ഹലോ
ഹലോ
ഹലോ നമുക്ക് താ ഹലോ ആ ഹലോ അടിടുങ്ങാ ഓക്കെ ചേട്ടാ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുതിട്ട് റസ് ബായ് സൈനോ പങ്കെസഹാൻ സാ ബോളി ada tak staff bernama Muhammad Azri bin Osman?
Muhammad Azri bin Osman?
Ya, betul.
Ya, ada.
Ada. Boleh saya tahu jawatan ini sebagai apa ya?
Saya sebagai perul.
Ada macam bahagian buat apa ya tu?
Gaji.
Ya?
Saya bahagian gaji.
Tak, maksud saya yang Encik Azri.
Oh, dia pekerjaan.
Oh, pekerjaan. Dia dah berapa lama ya? Dia dah bekerja dekat situ?
Dia dalam 3 bulan.
3 bulan ya? Ada tak bulan berapa dia masuk tu?
Bulan berapa tak ingat sebab sekarang saya tengah rehat ni.
Oh, nanti pun boleh check nanti masuk-masuk rehat.
Boleh, tapi kalau tak dapat je lah sebab dekat ofis tu tak ada lain sangat.
Jadi boleh saya tahu nama company ni apa ya? Tempat dia bekerja ni?
Dan Kerasi Farm Industry.
Yang berhad ya?
Haa.
Okey, jadi alamat bilang ni dekat mana ya?
Kalau alamat ni, dia dekat kawasan Keratong. Dia ada alamat pada tu lot tu lah. Cenderawasih lah.
Tak apa, saya WhatsApp nombor puan ni boleh tak? Nanti puan bagi alamat tu dekat WhatsApp. WhatsApp alamat penuh kilang tu.
Maksud saya lah.
Boleh, nanti saya WhatsApp nombor puan yang ni 014 ni.
Nanti bagi tahu ni saya hantar alamat.
Okey, baik.
Terima kasih. Terima kasih.